galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa maalinimo arbaca ah bisha Janaayo waa 27 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan internetka voasomali.com idaacadda galabnimana waxay idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelano madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ka hadlaya xisadka dhalatay xildhibaan la sheegay in xasaanadii baarlamaannimo laga qaaday xabsigana loo saxay.
Guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad-goboleedka Jubbaland ayaa soo eediyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u dhexeynaa baarlamaanka xeerasaadkiisa iyo dastuurkaba kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kursigiisa ah. Wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro ku saxeexa kadibna media uu geliyey.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii uu xalay ka jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxaa kaloo nu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Gabar haynse wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyey oo aqal weyn hasanaysa oo hodan aabba tiraada haddii haatan la keeno guri waaye duqayna. Wiilal hayid u duulay inaan hoosada tifoon u habeenna tisaa waa hal aanan jeclaynoo guri waaye duqayna.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada galabnimo. Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay midnimo iyo isku duubni dadweynaha Mareykanka khudbad sanadeedkii uu xalay tijeediyey isagoo sheegay sanadkii ugu horeeyay ee uu xilka hayay uu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. Khudbadda madaxweyne Donald Trump oo socotay muddo 80 daqiiqo ah ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qorshayaasha ay dowladdiisu rabtay in lagu xakameeyo soo galootiga. Madaxweyne Trump arrimaha uu xalayto aad ugu dheeraaday waxaa ka mid ahaa xeerka socdaalka dadka Mareykanka soo gelaya oo uu sheegay in 4 tiir ay dowladdiisu xoogga saari doonto, kuwaasi uu sheegay in ka koobaad uu noqonayo in jinsiyadda la siiyo ku dhawaad 2 million oo caruur ah oo waalidkooda ay dalkan Mareykanka keeneen iyagoo aad u yaryar, in derbi laga dhiso xuduudka koonfureed ee dalka Mareykanku la wadaaga Mexico, in la xoojiyo fiisihii in la joojiyo fiisaha bakhtiya nasiibka ah ee lotariga loo yaqaano oo dadka lagu soo xulo xirfadooda, iyo in la isku keeno dadka qaraabada dhowa sida xaasaska caruurta yaryar, iyo in dadkaasi loo keeno dadkooda Mareykanka jooga. Maamulka madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aanka ay ku gaareen in aysan cunaqabateyn degdega ku soo rogin shaqsiyaad ruush ah gaar ahaan kuwa kongreeska magacyadooda uu soo gudbiyey, kuwaasoo isugu jiray dad maalqabeenno ah, siyaasiyiin iyo shaqsiyaad aqalka kriminalka ee ruushka ku dhow siyaasad ahaan. Warbixintaasi waxay faahfaahinaysaa dhaqaalaha iyo xiriirka siyaasadeed, kuwaasi oo gaaraya 414 siyaasiyiin ruush ah, 96 qof oo loogu yeero maalqabeennada wax kala wada oo ah dad ku hoos lacagaystay maamulka madaxweyne Vladimir Putin, balse warbixintaasi ayaan sheegin in xayiraad cusub lagu soo rogayo dowladda Ruushka iyo shaqsiyaadka ku jira liiska, taasoo sii xoojinaysa su'aalaha ku aadan haddii maamulka Trump uu u jilicsan yahay aqalka kriminalka iyo in kale. Dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 3.1 magnitude oo ah cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka Pakistan. Inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhimatay inan yar ugu yaraan 9 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Hay'adda Mareykanka ee qaabilsan la socodka dhulgariirka caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi uu ka dhacay meel 5.7 kilometer koonfur kaga beegan magaalada Charm ee gobolka Hindur Kush, halkaasi oo u dhow xuduudka ay wadaagaan Afghanistan iyo Pakistan. dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu saameeyay dhul cabirkiisa lagu qiyaasay 190 kilometer. Ilaa hadda ma jiro warar dheeraada oo faahfaahinaya khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaasi oo ka soo baxay dawladda waddanka Afghanistan.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa gaartay Shiinaha Arbacada maanta ah booqasho ujeedkeedu ay tahay xoojinta xiriirka dhaqaalaha ee dalweynaha Asia ka hor inta uusan dalkaasi ka bixin midowga Yurub sanadka dambe. May ayaa booqashadeeda oo 3 bisha qaadanaysa waxay maalintii ugu horreysay la kulantay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lee Ka-kiyan. Booqashadaasina waxaa ku heliyay May ilaa iyo 50 xubnood oo ka mid ah hoggaamiyasha ganacsatada Britain oo doonaya in ganacsigoodu uu gaaro dalkan labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Ra'iisul wasaare May oo la kulmi doonta madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping oo ay isku arki doonaan magaalada Beijing Khamiista berri ah ka hor inta aan la soo gabagabeynin booqashadeeda oo ku eg maalinta Jimcaha ah.
Galab wanaagsan mar kale akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Kismaayo waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay xariga xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Jubaland oo lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi oo qaar ka mid ah xildhibaanadu sheegeen in xasaanadii baarlamaanka laga qaaday. Xildhibaanka ayaa shalay la xiray sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiintu kadib markii xasaanada laga qaaday isagoo lagu eedeeyay in uu ka been abuurtay xildhibaan kale. Xildhibaanka ayaa isagu sheegay in xasaanada laga qaaday aanay sharci ahayn. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Warqad uu ku saxiixnaa gudoonka baarlamaanka Jubaland oo maalintii Isniinta warbaahinta lagu baahiyay ayaa lagu sheegay in xasaanadii xildhibaanimo uu baarlamaanka Jubaland kala laabtay xildhibaan Axmed Xasan Cabdi Axmed Taajir oo uu gudoonka baarlamaanka Jubaland ku eedeeyay maamul dumis. Hase yeeshee waxaa arrinka xilka qaadista sharci darro ku tilmaamay xildhibaanka la sheegay in xasaanada laga qaaday xildhibaan Axmed Taajir.
Waxaan dhihi karaa waa warqad aan ku fadhinin sharci oo sharci darro. Kow, maxay sharci darro ku noqotay? Waxay sharci darro ku noqonaysaa wax kasta oo jabinaya dastuurka dowlad goboleedka Jubaland iyo wax kasta oo jabinaya xeerosaadka u yaala baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland waa sharci darro. waxba kama jiraan. Waxaa xaqiiqa oo la ogaan doonaa gudoonka baarlamaanka Jubaland muqadam uu saxiixay shart baarlamaan weyne ku taala waxa uu ka oran doono iyo sharciga uu ku qabo sharciga uu jabiyey isagoo ah afhayeenkii dowlad goboleedka Jubaland.
Wax yar kadib markii uu hadalkaasi bogiisa ku baahiyay xildhibaan Axmed Taajir, ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubaland ayaa shalay barqadii hoteelkii uu magaalada Kismaayo ka deganaa ku weeraray xildhibaanka. Kadibna waxay u taxaabeen xabsiga ciidamada nabadsugidda Fiyad ee magaalada Kismaayo, halkaasoo uu xalay ku baryay. Gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland Sheikh Cabdi Cabdiraxmaan oo ay VOA la xiriirtay si ay wax uga weydiiso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo. Hase yeeshee mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada ammaanku ay xidheen xildhibaan Axmed Taajir. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Jubaland ayaa arrintaasi ka hadlay waxaana xiisadaasi siyaasadeed ee ka taagan xariga xildhibaanka Axmed Xasan Cabdi aanu ka wareysanay madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan Jaamac Buule Jaamac ayuu uga horeyn waxa uu weydiiyey waxa xasaanada looga qaaday xildhibaankaasi.
bismillaahi raxmaani raxiim ugu dahaan magaalada Kismaayo waa degan tahay, wax dhibaato ah kama jiraan, waa nabad iyo sida caadadu u ahayd u deganeed u nabdoonaed bay nabad u tahay. Arrinta iyada ahne waa arrin ka dhacday baarlamaanka. Baarlamaanka waad ogtahay adid wuxuu leeyahay dastuur iyo xeer uu ku shaqeeyo. Guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa soo eedeeyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka, xeerashaadkiisa iyo dastuurkaba, kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kuligiisa ah. Wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro ku saxiixa, kadibna media uu geliyey. Guddigii baarlamaanka anshaxa u qaabilsanaa iyo gudoomkii baarlamaanka waxay go'aan ka gaaray in siyaasada dadweynuhu lumiyay kamid noqoshihii ama xubinnimadii uu baarlamaanka ahaa. Inta baarlamaanka ayaa sameeyay Jubbaland ayuu wada xeerkooda iyo nidaamka u degsanaa maray dawladda inteeda kale wax tallaabo iyo wax farajelin ah kuma ayna lahayn. Kadib ninkii xasaanadda laga qaaday wuxuu abaabulay inuu sameeyo amni darro. Hay-adaha amniga ayaa soo abuurayo xaalad amni darro oo arintaas uu kaga jawaabayo. Ayagana soo dhaweeyay si maxkamad loo geeyo oo arintaas uu maartay meel loo saaro.
Maxkamadda haba joogtay, waxaad noo sharaxdaa amni darrada uu abaabulay iyo sababta loo xiray?
Dabcan hay-adaha amniga tallaabada qaaday oo ku eedeeyey inuu sameynayay amni darro marka uu maaragtay gacanta kula jiray sida xeerarka dowlad goboleedka Jubbaland degsan 24 saac wixii ka dambeeyay maxkamad baa la keenayaa. Marka ayaa xeer ilaaliyuhu iyo hay-aduhu ay soo bandhigi doonaan wixii ay ninka u xireen. Marka anaga haddana kasii hadalnama
mudane Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland ayaa tahay, waana qofkii saddexaad ee xildhibaana ee xasaaniyad laga qaado Jubbaland. Jamhuuriyadda oo dhanna waa sidaasaan dhihi karnaa, waa qofkii saddexaad. Jubbaland keliya unbay ka dhacday maamul goboleed kale oo ay ka dhacday ilaa hadda maana maqal. Maxay ku dhacday xildhibaankii codkiisa kor u qaada oo arrimaha dowladda wixii kasoo horjeeda ama dhaliilayo in xasaaniyadda laga qaado?
Horta saad jaamacad ula socotid, sareynta sharciga leh qof kasta waxaa ka sareeya sharciga wixii lagu heshiiyo. Xeerkana waa heshiis bulsho. Marka xeerarka Jubbaland dugsan uu ku heshiisay, ciddii ku xadgudubto haddii Jubbaland xeerka ayay ku dhaqmaysaa. Marka taa waxay ku cadaynaysaa in Jubbaland ku dhaqmayso xeerka uu dugsan.
Xildhibaanka xeerka uu jabiyey, dhegeystayaasha ma la wadaagi kartaa?
Xildhibaanka xeerka uu jabiyey ama kan ha ahaatee ama kuwa ka horreeya ha ahaatee, waxaa xaq u leh inay ka hadlaan gudoonka baarlamaanka. Dabcan maxkamad baa la tegi doonaa. Maxkamadaas ayaana laga hor cadaynayaa. Anigu haddeed waa hay-ad naga madax bannaan oo baarlamaan ah, annagaba nasiisay kalsoonidaan ku shaqaynayno. Marka hay-addaas iyo xeerarka iyo cidda xasaanadda ku wareysay iyo cidda kale ayaa ayaa ka jawaabaya. Marka waa wax aan qarsoonayn oo ay u soo bandhigi doonaan miidiyaha iyo bulshada. Waa waxaan qarsooneyn oo ninka inta lagu soo eedeeyo maxkamadda imaan doono la cadayn doono buy.
Inkastoo adiguna aad baarlamaanka madax banaanidiisa ku taagtaagsatay oo carabka ku xoojisay, laakiin dadku waxay idinku xantaan in baarlamaanka uusan madax banaani intaa la eg lahayn oo madaxtooyada laga hago, sida dadka hadda ku eedeynayo xasaanadda laga qaaday xildhibaan Axmed Taajir inuu yahay amar madaxweynaha kasoo baxay oo uusan ahayn wax kasoo baxay baarlamaanka.
Jamacu dadka sida ku doodayo waa dad horumarka iyo in xeerka lagu dhaqmo kasoo horjooga oo fowdadii Soomaaliya daalsabtay muddada dheereed uula raba inay dabasiyaan. Maxaa yeelay waxaa kaaga markaataa dokumentiga oo xildhibaanka xilka ku waayay media ku jira yaa ku saxiixan yaa ku soo eedeeyey. Inta haddaad fiiriso oo akhriso, waa arrin baarlamaanka gudihiisa iyo maamulkiisa meel keliya oo madaxweynuhu kasoo galo ama uu kaga qoran yahay ama uu kaga cusan yahay ma jirto. Marka maxay beenta u sheegayaan oo ay barbaqaadada u sameynayaan mar hadday arrintu sidaatay? Marka adigu waa inaad fursataan oo aad aragtaan.
Ugu dambeyntii, xilliga uu bilaabay xildhibaankan iyo xildhibaanada kale ee ku weheliyay mooshinka iyo xilliga xasaanadda laga qaaday iyo waqtiga la xiray, intaba aad ayay isugu dhowaayeen. Marka ma la isdhihi karaa 24 saac oo aad qabsatay in maxkamad lagu keeni doono, maxkamaddu wax cadeymaa oo intaa ka duruqsan inay ku weydo waa laga yaabaa oo layska sii daayo xildhibaanka?
Horta ninkan odiga ah asaga ayaa warqada qoray saxiixay. Xildhibaanadii uu yiri waa ila wadaagayeen midiyaha ka hadleen oo waxay yidhaahdeen markiiba waan ugu been abuurtay dacwada xooggeeda iyo sababta uu xasaanadda ku waaba way u soo noqonayaan. Arrimahaas oo dhan markii maxkamadda xeer ilaaliyuhu soo uga maxkamadda ay timaado iyo gudoonka baarlamaanka ka wareysataan, intaba waad kaga qancin karteen bulshada Soomaaliyeed sida khaldan u fahmayso. Inta sida saxa ah u ogna way u ogtahay. Marka annaga haddaan fulinta nahayna lahaa yaraata wax xariida iyo wax lug aminno kumaana lahayn. Marka laga reebo markii uu ninka soo abaabulaya faldambiyada ciidamada ammaanka soo dhaweeyeen si sharciga loo horgeeyo, marka arrimahaas oo dhan siyaasa iyo salkooda raadkooda ku xadiya.
Madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramaya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac. VOA
Norway, Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalayto shacabka Mareykanka u jeediyay khudbadii ugu horeysay ee sanadlaha ahayd tan iyo markii la doortay uu ku horjeediyo fadhi ay u dhamaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanku. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisu uu ku tallaabsaday sanadkii la soo dhaafay ay sababtay in xaaladda dhaqaale ee Mareykanku ay kor u socoto lana abuuro shaqooyin fara badan. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa dhageystay khudbadda madaxweynaha. Warbixintan ayaanu nooga diyaariyay.
Madaxweyne Trump ayaa qodobada ugu waaweynaa culayska saaray waxaa ka mid ahaa dhinaca shaqo abuurka, isagoo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqo abuur badan sameeyey.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including...
Ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2,400,000 oo shaqooyin cusub, kuwaas oo ay ku jiraan 200,000 oo dhinaca warshadaha ah. Sannado badan oo gunooyinku ay fadhiidahayeen, waxaan hadda ugu dambayntii arkaynaa mushaharkii oo kor u kacay. Madaxweynaha ayaa dhinaca kala sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqala'aanta ah. Shaqala'aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hannaanka wax ka beddelka cashuuraha ee uu isagu la yimid.
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses. Many of them thousands and thousands of dollars.
Illa markii aan meel mariyay cashuur dhimista, ku dhawaad 3 milyan oo shaqaale ayaa helay lacagii cashuur dhimista, kuwaas oo badankoodu gaaraya kumanaan dollar oo qofkiiba uu helayo. Shirkadda Apple waxay shaacisay qorshe ay ku maalgelinaysa lacag dhan 350 bilyan oo dollar Mareykanka gudihiisa, isla markaasna ay ku shaqaalaysiinaysa 20,000 oo qof.
And just as I promised the American people from this podium 11 months ago, we enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Sidii dadka Mareykanka aan goobtan uga ballan qaaday 12 bilood ka hor, waxaan meel mariyay cashuur dhimistii iyo cashuur habayntii ugu weynay taariikhda Mareykanka. Cashuur dhaafkeenna aadka u weynay waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha koobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah.
This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream. So to every citizen watching at home.
Kani waa xilligeenii Mareykanka cusub. Ma jirin xilli ka fiican oo hadda lagu noolaan lahaa riyada Mareykanka. Marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya meesha doonto joog, meesha doonto ka imow, waa xilligaagii. Haddii aad si aad ugu shaqeyso, haddii aad naftaada rumayso, haddii aad Amerika rumayso, waxaa doonto ayaad ku taami kartaa, waxaa doonto ayaad noqon kartaa. Innaga oo midaysanna waxaan noqon doonaa kuwa guul gaara kulligeen. Caawa waxaan doonayaa inaan ka hadlo nooca mustaqbal aan doonayno iyo nooca dal ee aan noqonayno, dhammaanteen innagoo isku duuban oo hal koox ah, hal dad ah, oo hal qoys oo Mareykana ayaan gaari karnaa.
Americans love their country and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return.
Mareykanku waa dad jecel dalkooda, waxayna xaq u leeyihiin dowlad tusta isla jacaylka iyo daacadnimada ay muujiyeen. Sannadkii horena waxaan baadi goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ah ee u dhexeeya muwaadiniinteena iyo dowladooda. Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax isweydaarsi.
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies.
America waxay ugu dambeyntii rogtay boggii 19 sano oo ganacsi aan cadaalad ahayn, kaasoo nafta u huray hodannimadeenii, isla markaasna inaga dhoofiyay shirkadaheenii, shaqooyinkeenii iyo hodannimada waddankeena. Casrigii aan dhaqaale ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday. Laga bilaabo hadda waxaan filaynaa in xirrada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad ku dhisan iyo kuwa wax isdhaafsi ku salaysan. Isagoo dhinaca horumarinta kaabayaasha ku noqday ayuu Kongareska ka codsaday inay arrimahaasi kala shaqeeyaan.
Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least $1.5 trillion for the new infrastructure investment.
waxaan kongareeska ugu yeerayaa inaan soo saarno sharci keenaya maalgasho dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay ku baxayso ugu yaraan $1 trillion. America waa ummad wax dhista. Dhismaha Empire State waxa uu ku dhismay muddo sannada, miyayna dulinimo ahayn in hadda ay 10 sano qaadato in ogolaansho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa. Waxaan labada xisbi weydiisanayaa inay isku yimaadaan oo na siiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaan ah, deg deg ah, lagu tiirsanaan karo islamarkaasna casri ah, kaabayaashaas oo dhaqaalaheennu u baahan yahay dalkeennuna uu u qalmo. Dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale madaxweyne Trump uu ka hadlay isagoo xusay 4 tiir oo lagu hagaajin karo.
The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents.
Tipo Kuwad ayuu sheegay inuu noqonayo in jinsiyad la siiyo $1.8 billion oo dollar oo caruuraha oo waddankan la keenay waalidkood uu keenay iyagoo da'yar yar. Ka labaad ayuu ku sheegay inuu yahay derbi laga dhisayo xuduudda koonfureed ee dalka. Tiirka saddexaad ayuu ku sheegay in la joojiyo fiisaha bakhtiyaan nasiibka ah ee DV-ga loo yaqaano dadkana lagu soo xulo xirfadooda. Tiirka afraad ayuu sheegay in la isku keeno dadka qaraabada dhowa sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keeno dadkoodii oo Maraykanka jooga. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxdii ISIS, waxaana uu yidhi sanadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqayn doono xulufadeenna si aan dunida uga tirtirno ISIS. Sanad kadib waxaan ku faanayaa in xulufadeenna aan u sheegi karo in ISIS laga xoreeyey 100% dhulkii ay ka haysteen dalalka Ciraaq iyo Suuriya. hase yeeshee ay shaqo badani weli harsan tahay, waxa weli waxaan sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jabino. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, waxaana uu yidhi waxaan xajinaynaa ballantii aan galay. waxaa seexay wareegtaan xoghaye Jim Mattis ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada military ee Maraykanka, xabsiga Guantanamo Bayna uu sii furnaado. ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu yidhi daba socodka mas-uuliyad darrada ay ku dheehan tahay ee Kuuriyada Waqooyi ee gantaalada nukliyeerku waxay soo gaari karayaan dalkeenna. waxaa wadnaa ololaan cadaadiska ugu badan ku saarayna dalkaasi si aan uga horjoogsano inuu arrintaasi ku guuleysto.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi nala socotiinaya, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. haddaba khudbadda madaxweyne Trump sidee loo arkay ma ahayd mid isku soo dhoweyn karta oo mideyn karta dadka Maraykanka ee siyaasadda iyo fikirka ku kala qaybsan. arrimahaasi ayaa cabdicasiis xuseen cismaan wuxuu ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku sugan Virginia oo falanqeeya arrimaha Maraykanka, iyo faysal dari oo xubin ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ah oo isaguna ku sugan gobolka Minnesota.
Runtii marka horta lasoo koobo waxaad moodaa dadka isaga dankiisa jira oo xisbiga jamhuuriga iyo dadka taageerayaashiisa inay oranayaan waa wax maaragtay wax wanaagsan buu sameeyey oo sheekada uu soo jeediyey oo dhan wanaag bay ku dheehan tahay. Oolada dimuqraadiguna ay leeyihiin wax cusub ma sheegin oo waxba ma soo kordhin. marka sida guud horta taas baad moodaa masawir noocaasa. run ahaantiina wax hadda laga yaabo oo ama aan laga filayn ama sanadkan shaqooyinkii uu qabanay waxaan ahayn oo uu soo kordhiyey ma jirin oo initiative ama wax la leeyahay hadda arrin Maraykanka ka yaabsato oo aan laga warqabin buu soo jeediyey ma jirin. waxaad moodaa inay u badnayd arrimihiisu un halkii sano inuu ku faanayo waxyaabo badan oo uu qabtay oo run ahaantiina waxqabadkaas badanaa madaxweynuhu markuu cusub yahay sanadka koowaad wax kastoo qabsooma waxay ku salaysan yihiin madaxweynihii ka horreeyey iyo 4 sano ka horreeyey wax muddo lasoo dhisayey weeye, ama ha noqoto arrimaha dibadda ama arrimaha gudaha ama dhaqaalaha ama waxyaabaha noocaasa. marka waxaad moodaa inay guud ahaan uusan wax cusub aanu soo kordhin bay aniga iila muuqata.
waa tahay waad mahadsantay cabdiqafaar. Faysal Darri baan soo gelinaya oo isna ku sugan Minnesota. Faysal, waxaad ka mid tahay xubnaha jamhuuriga. sidee kuula muuqataa khudbadda madaxweyne Donald Trump? badanaa markuu khudbadeynayo meelaha qaarkood markuu khudbadeynayo waxaa looga bartay inaanu raacin khudbadaha qoraalka loo soo diyaariyo, laakiin iminka waxa u muuqatay inuu ahaa nin Fox oo diiradda saaraya khudbadiisa qoraalkii oo iska ilaalinaya hadallo dilqaaf inay ka dhacaan. marka adiga guud ahaan si guud maxaad ku macneyn kartaa khudbadiisa?
In aad baad u mahadsantahay in waxa aan oran karaa in Trump in waxa ugu muuqday in nin qaab madaxweyne u hadlay sida aad hore u sheegtayna loogama baran in madaxweynaha Trump inuu u hadlo sidii shakhsi madaxweyne oo kale oo ka hadla arrimo siyaasadeed oo qoto dheer. Wuxuu u muuqday nin aad u soo jiidasho badan sameeyay, waxana uu ka dhabeeyay arrimihii ay aqalka caadi ay maalmahan oo dhan ay wadeen ee ahayd khudbadiisu waxay noqon doontaa khudbad ay midnimo ka muuqato, waxay noqon doontaa khudbad hididiilo cusub gelisa dalka Mareykanka, waxay noqon doontaa khudbad lagu soo bandhigo waxyaabihii uu qabtay madaxweynaha iyo maamulkiisu xilligii ay sanadka ay hayeen. Waxaanad arki kartaa waxyaabihii uu taabtay inkastoo madaxweynahani ay saxaafadda iyo xisbiga dimuqraadigu ay aad ugu kacsan yihiin, haddana waxaad moodaysay in waxyaabaha uu diiradda saaray ay maanta ku wajahnayd in uu abbaaro dadka aan ahayn xisbiga dimuqraadiga ee uu abbaaro dadka loo yaqaano independentska ama dhexda ku jira aan ahayn xisbiga jamhuuriga ahaynna in xisbiga dimuqraadiga. Marka waxaad moodaa waxyaabihii uu caawa ka hadlay in badan oo kamid a inaysan ahayn waxyaabo dhalin kara in laga hor yimaado, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga arrimaha dibadda, hadday noqoto xagga dib u dhiska, hadday noqoto arrimaha canshuuraha uu ka hadlay, waxaad moodaa inay ahaayeen arrimo yididiilo gelin kara shacabka Mareykanka ee aan ahayn xisbiga dimuqraadiga oo iyagu mar walba aan ogolaan doonin wax kasta oo la yimaado madaxweynaha Trump.
Waa tahay madaxweynuhu wuxuu sheegay in tan iyo markii la doortay ku dhawaad 2 milyan iyo bar shaqo cusub aynu abuuray, weliba wuxuu sheegay in marka la eego qoomiyadaha waddankan degan dadka African Americanka la yidhaahdo ee madowga Afrikaanka ka yimid iyo dadkan Hispaniga la yidhaahdo, si gaar u sheegay in heerkooda shaqala'aantu uu aad markaasi u yaraaday oo 5-4 sannadood marka loo eego aad u yaraa. Maxay kula tahay Cabdi Qafaar anoo su-aashan weydiinaya inuu si gaar u bartilmaameedsado oo u carabaabo labadan qoomiyadood?
Waa ka muuqatay run ahaantii inuu marka hore uu isku dayay inuu waddanka mideeyo oo dadka isu soo jiido oo maaragtay uu nin dhexdhexaad iska dhigo, waa ka muuqatay. Laakiin sidaan haddaay u sheegay waxa weeye, inta badan waxaad moodaa waxyaabahan hadda uu sheeganayo dhan run ahaantii waxa weeye waxyaabihii sanadihii ka horreeyey soo socday weeye, shaqadan abuurmaysa iyo dadkan aad arkaysid oo ama madowga ha ahaadaan ama hispaniga ha ahaadaan, waxa weeye waxyaabahaasoo dhami waa policieskii ama siyaasadihii hore weeye. Weli waxyaabaha uu isagu hadda ku doodayo sida taxka ama canshuurta uu jaray ama kambaniyada uu leeyahay waa soo laabanayaan, weli hadda dheeftoodii lama dareemin. Waa shuruuc hadda la gudbiyey iyo regulations ama maaragtay sharciyo uu hadda bedelay iyo waxyaabo saaso weeye. Marka waxaan moodaa waxqabadkiisii oo dhan sanadka run ahaantii xooggeedii inaan la gaarin. Marka tax cut-ka oo kale ama canshuurta uu jaray iyo waxaasoo dhan waxaa la arki doonaa sanad dambe iyo wixii ka dambeeya. Marka u malayn mayo maaragtay inay jirto wax gaar oo hadda uu isagu soo kordhiyay qowmiyadahaas.
Waa tahay kasakow waxqabadkaasi maamulkiisa muddada sanadka ah waxaa jira dhowr arrimood uu labada aqal ka codsaday. Tan ugu muhiimsan waa sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha waddankan Mareykanka, hadday noqon lahayd waddooyinkii, buundooyinkii, kaabadihii dhammaantood. Wuxuuna codsaday lacag gaaraysa 1.25 trillion lacaga in Congress-ku ka codsaday si arrimahaasi loogu fuliyo. Marka haddii aan Faisal weydiiyo, ma kula tahay labada aqal oon ognahay iyagu ku dhowdo in siyaasad ahaan jamhuuri iyo dimuqraadi in uu ka helayo codsigaasi ku saabsan dib u dhiska kaabayaashii waddanka?
In run ahaantii waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay adkaanayso laakiin ay dhici karto inuu ku guuleysto, waayo waxaad garan kartaa in xisbigan uu ka tirsan yahay madaxweynuhu ee jamhuuriga lafahaantooda ayaa qaarkood aysan taageersanayn lacaga xaddhaafa in la bixiyo, oo iyagu mar walba waxay ku dadaalaan inay dowladda lacagtu ay qarash garayso ay iskoobnaato. Laakiin arrintan kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka, waddooyinka, in tareenna la dhiso, waxaad moodaa in labada xisbi ay fikir ahaan aaminsan yihiin laakiin ay mar walba ka horreysiinayaan waxyaabo kale oo ay qaarkood aaminsan yihiin inay ka muhiimsan tahay. Isaguna waxyaabaha uu ku doodayo ee uu ku soo galay loolankii intertanka ayaa ahaa inuu shaqooyinkii Mareykanka dib u soo celiyo, in warshadihii dib u soo noqdaan, in kaabayaasha Mareykanka la dhiso si shaqo looga helo. Marka waxaa dhici karta in ay meel dhexdhexe isugu yimaadaan oo ay uu ku guuleysto arrintaa.
waatay en abd qafar en adigana dhinaca gadaan ku idiyo arinta en dadku si weyn indhaha ugu hayeen waxay ahayd dhinaca en isbeddelka lagu sameeyay dhinaca socdaalka en aqalka todobaadkan waxay soo bandhigeen afar qodob oo ay soo bandhigeen xubnaha congresska oo leeyihiin en afartan anagu diyaarnahay maxay kaaga baxay en madaxweyne Trump markaad eegto en barnaamijkan uu ku doonayo isbeddelka dhinaca arimaha socdaalka
runtii waxaad moodaa arintaas afarta qodob inuu soo bandhigay gorgortan oo uu rabo inuu kula xisaabtamo raggii ay isku hayeen arinta socdaalka qodobka koowaad oo 1.8 maaragtay milyan oo qof inuu siinayo maxalan sharciiga muddo 12 sano gudahooda inay sharciiga lagu siinayo kale way soo dhaweynayaan laakiin waxaad moodaa gadaal inuu uga xiray waxaan rabaa borderka ama derbigii in la iidiso oo inkastoo uusan amountiga sheegin waxa la yiri wuxuu codsan doonaa lacag 22 bilyan ku dhow iyo wax la mid ah marka halkaas waxaad moodaa inay isaga hor imaan doonaan oo caqabada ka imaan doonto xisbigiisa iyo kan kale oo ka soo horjeeda labadaba arintan kale oo visa lottery-ga ama bahalkan lottery-gan oo visaha lagu soo galayo waqtiga nasiibka ah taas waxaad moodaa in ayadana caqabado badan uu kala kulmi doono
sababtoo
ah sida uu u dhigayo ma aha midda u dambeysa oo uu leeyahay chain migration ka ama waxaan dadkan isa soo xambaaraya wuxuu ku koobay halka qoyska faamiga keliya laakiin qaraabada kale lama keeni karo waxyaabahaas oo dhan waxaad moodaa inuu caqabado waaweyn uu kala kulmi doono gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan Virginia oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isna ku sugan gobolka Minnesota labaduba waxay u warramayeen wariyaheena Cabdi Casiis Xuseen Cismaan. halkaasi aad degaystay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington qaybaha idaacadda ee waqtigeen nooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnay barnaamijka xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dadweynaha Mareykanka ugu baaqay midnimo iyo isku duubni kadib khudbadii xalayto uu jeedinayay isagoo sheegay in sanadkii ugu horeeyay ee uu xilka hayay uu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. Khudbadda madaxweyne Donald Trump oo socotay muddo 80 daqiiqo ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qorshaha ay dawladdiisu rabto in lagu xakameeyo soo galootiga. Madaxweyne Trump mar uu ka hadlayay xalayto arrimahaasi qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah wuxuu sheegay in dawladdiisu ay afar qodob u diyaarisay oo lagu wajihi doono qaabka loola macaamilayo dadkaasi soo galaya Mareykanka kuwaasi ay ka mid yihiin ugu yaraan 2 million oo caruura in la siiyo sharciga dhalashada Mareykanka in derbi laga dhiso xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka in la joojiyo fiisaha lottery-ga iyo sidoo kale in loo ogolaado dadka qaraabadooda dhow Mareykanka joogto in loo keeno Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa gaartay dalka Shiinaha arbacada maanta booqasho ujeedkeedu yahay xoojinta xiriirka dhaqaale ee dalweynahaasi ku yaala qaaradda Asia ka hor inta uusan dalkeedu ka bixin midooda Yurub sanadka dambe May ayaa booqashadeeda oo 3 isha qaadanaysa waxay maalintii ugu horeysay la kulantay Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi booqashadani waxaa ku ehliyay May ilaa iyo 10 xubnood oo ka mid ah hoggaamiyasha ganacsiga Britain oo doonaya in ganacsigoodu uu gaaro dalkan labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan halkaan wararka iyo warbixinaha si kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga idaacadda VOA odayaasha iyo dadka ku nool magaalada Caabud waaq ayaa sheegay in ay soo tarayso isbeddelka nabadeed ee ka hirgalay magaaladaasi tan iyo intii uu halkaasii tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaan intii uu ku jiray safarkii uu ku tagay gobolada qaarkood warbixin amurahaasi ku saabsan waxa gaalkacay ka soo diray Cabdi Waxaad Macalin Isxaaq
degmada Cabud ee gobolka Galgaduud oo ka mid ah deegaanadii ay colaaduhu ragaadiyeenayna ka jireen dilal ku saleysan aan qabiil oo saameyn ku yeeshay magaalada ayaa haatan soo hagaagaysa xaalkeeda amni kadib socod uu madaxweyne Farmaajo dhawaan ku tagay degmada halka uu kulamo kula qaatay duqeyda dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inkastoo magaalada ay colaad kala qaybisay haddana tagitaankii madaxweynaha ayaa meesha ka saaray mowjadihii magaalada ka jiray waxaana dadka oo wada jira ay ka wada qayb qaateen soo dhaweyntii wafooda magaalada martida ku ahayd wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug mahada xasan maxamed oo kamid masuuliyiin haatan ku sugan degmada cabudwa ayaa ka waramaya dadaalka nabadeed ee ay wadaan
meel fiican ayay noo marayaan tan iyo aduu laba bilood iyo bar intiana waxaanu ka haynay cawda hawl amniga lagu xaqiijinayo magaalada kala qoqobnayd in kala qoobka aan ka saarno alxamdulilah waxaan ku guuleysanay magaalada inaan qoob ka saarno dadkiina isdhex maraan ayaantii dhowdo hadda madaxweynuhu noo yimi maxaa cabdullahi farmaajo madaxweynaha dowladda soomaaliya qaranka iyo madaxweynaha dowladda galmudug wax indhahooda ku arkeen waxqabadkii wasaaradda amnigu ay qabatay iyo dadkii oo kasbay in maanta ay garab istaagaan nala kaalmeeyaan hadday culimayn leeyihiin hadday horay bulshada qeybeed kala duwan leeyihiin qurayaasha sidoo kale dhallinyarada haweenka wayna garab istaageen waxaan ku guuleysanay amniga boqolkiiba boqol aan ka dhigo magaalada cabudwa dadka isudhex maro cid xaasadooda magaalada isku furmaan aan cid hadda dakanaysanaysa cidada hadda hoosocota aysan jirin booliskii iyo cidada isku dara si toos ay uga hadlaan magaalada
nabado yuusuf shire warsame ayaa v o a da u sheegay in duqeyda dhaqanka ay wadaan dadaalal nagu nabadaynaya dadka wada degan degmada cabuudwaaq
adeer horta marka u horeysa waan ku salaamahayaa wariye adiga iyo bacdaada saxaafada v o a adeer waxaa la gaaray nabadgelyo aad u ballaaran oo aanu sugaynay in badan waxaanu helay hawlo badan iyo ciidan badan oo aanaan anagu arki jirin xaqiiqadii sidii dowladdii dhexe oo soomaaliya ay u duntay ma aanaan arag ciidan annaga degmadayada ama degmooyinkayada iyo nawaaxigeeda wax ka qabta waanu helay insha allah allah noo sii siyaadiyo
maryan xasan faarax waxa ay ka mid tahay dhallinyarada degmada cabudwaaq waxa ay ku qanacsan tahay xaaladda amni ee soo hagaagaysa ee ka socota degmada cabudwaaq
nabadaynta laga wado deegaanka cabudwaaq ayaantan dambe maasha allah boqolkiiba boqol soo fiicnaanayaa run ahaantii isbeddel weyn baa ku imaaday oo dhanka dhallinyarada iyo dhanka bulshada iyo dhanka ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada iyo waxoo dhan waxaa arkaysaa dhallinyaro badan oo wax badan aan is arkin oo magaalada dhexeeda isla maraaya isla sheexaynaya isla soconaya marka duqayda sidoo kale maasha allaha marka si fiicanba isbeddel weyn baan ka dareemayna inta madaxweynuhu imaaday oo ciidamaana loo keenay maasha allah
wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug ayaa sheegaya in degmada loo dhisay ciidamo gacanta ku qabta cid kasta oo qalqal amni abuurta
waxaan ku sugnay ciidamada qeybta koylaatanaad oo aan garab ka helaynay iyo ciidamadan oo isbidiya kuwa booliska iyo dhammaan dadka oo sida hore kugu sheegay na garab istaagay dhammaan dadka oo qofkoo nabadgelidarada gurigiisa u gashay waxay qasabtay dadku inay nabadi dhedhemiyaan xataa kii mooryaanka ahaa oo dadka dhibayay baa nabadi dhedhemiyey waxaan kaloo ku guuleysanay inaan qabanay gacan ku dhigyo dilay nin walaalkiisa isagana sharciga diinta islaamka aan ku dhaweynay lala qisaasay oo qisaastii laga fuliyey marka dadkii mooryaanta kale inay baqaan hubkii dhigaan xaraystaan magaaladana hadda bara control oo waxa soo gelaya waxa ka baxaya ayaanu dhignay
macalin sugaal cali guuleed oo kamid a culimada degmada ayaa v o a da uga warbixiyey sida ay wax isu bedeleen
ayaamahan dambe waxaa ku dambeeyay degmada cabdilla sheekh alooyi afarna walayaala oo aan fursadooda ka badnayn afartan ama soddon qof dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waay dadadadadaan dadabalolaasha iyo waasinada jaal bay ahaayeen inta yartaasheeg inta yartaheed baa soomaali wey mumuulisaa waxaa la mumuuliyey inay waxa weye maaaa jido inta iyada ahaynna alxamdulilahi rabbilcaalamiin imaanshihii madaxweynaan degmada cabudwa ka dambeeyay degmada cabudwa boqolkiiba boqol nabadeed waa inoosa boqolkiiba boqol ummaddii waxay wada istaagtay yaamada jaal bay ahayd waxay rabtay tilmaan ummaddu iyo waxa weeye hoggaan shayaasan balasabayey kolgalaasan oday iyo afar culumaan hoggaan bay noqdeen nabaddii marka way socotay alxamdulilahi rabbilcaalamiin boqolkiiba boqol bay u dumaraysaa
si kastaba isbeddelka amni ee ka jira degmada cabudwaaq ayaa ah mid bulshadu ay muddo ku taamaysay waxaana isbeddelka la dareemaya sheegaya mahad xasan
anagu waxaan soo kordhinay horta dadkii ganacsiga inuu wadaago oo isu kala socdo oo qofku dukaanku rabo iyo bakaarku rabo wax kasoo garan karo waxaan soo kordhinay qofkii hadda xaafadda waaberi jooga inuu aado xaafadda octoobar oo galbeedka magaalada ah kiigii octoobar joogana inuu aado xaafadda amaana oo magaalada waqooyigeeda ah dadku inuu isdhex galo oo qofka baahidiisa dukaankan haduu wax ku qaariyaya kii raqiiska ah oo xaafad deerso ku taalla inuu ka doonto baahidiisa isbitaalku rabo qofku inuu ka tago in dadka isdhex galaan waxaa dhacday cabudwaaq
ويل يهوديس تلفن مو يعني إن إنسان لابد دلوقتي يبرز أرق هذا تانا أي قاعدة سيسان والنوريين والتشوجان أيوة عوا خوص ولا عوا لوسني برس مي أرق هذا الوقت وهاي ويل كديمان والتشوجان والنام تعز بول أنكرني ويا ما تدخل عودة إنكرني وأنا عارف كيس سياسات أو إفراي من أول إلى آخر على جين عاص من أول حاشي ay fariin weeyaan annu waan fuliyay insha Allah ilaahay oo aragga galay dadkan way garishtaageen
adii waahid maalin saaq VOA gal kacyo
markana degistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Buqaare
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dalka South Africa waxaa sanad walba lagu dilaa 10 ganacsato Soomaali ah sida ay xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka South Africa sanadka la soo dhaafay oo kaliya waxaa lagu dilay ku dhawaad 150 ruux oo Soomaali ah hadaba maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku nool koonfur Afrika gaar ahaan ganacsatada dawladda South Africa miyaa ku guuldareysatay difaacida dadka rayidka ah ee ajnabiga ah ee ku ganacsada halkaasii mise dadka koonfur Afrikaanka ayaan ogoleyn soo dhaweynta ajnabiga xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxa ka qayb galaya oo marti igu ah Maxamed Cumar Talyaani gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur Afrika iyo Saciid Cabdul Qadir Mire oo ah arday wax ka barta jaamacadda Durban University ee magaalada Durban ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Cumar Talyaani Maxamed maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku ganacsada dalkaasi South Africa
sida dadka ah xaqiiqdii South Africa dilalkeeda waa wax ku badan Soomaalida marka la fiiriyo Soomaalida qurbaha ku maqan laakiin waa wax aan dib aan la qabno bulshada South Africa dibkan mid aan la qabno waaye mid Soomaalida gaar ku ah ma
Saciid ayaan jeclahay inaan isla su'aashaas weydiiyo Saciid adigu sidee kula tahay maxay tahay sababta loo beegsado mar walba ganacsatada Soomaalida ee ku nool South Africa
Bukhari iyo Bahda NGO ee laanta ka Soomaaliga oo aad u mahadsantihiin raantii sidana sideen iyo xogta rasan nimada Soomaaliga gudbiga raanti sidan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed tacdiida dalkan lagu geysto sida oo sheegada Maxamed Cumar Talyaani oo gudoomiyaha dalinta Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika sidoo kale waxaa jirta qayb aan dhageysan karin oo ah in ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika ay kaalintii ka lahaayeen sugidda ammaanka dadka Soomaaliyeed ama dadka ajaanibka ah ee ka geysanin taana waxa leeyahay waa daliil meesha ku jirta in ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika aysan siinin ahmiyaddii ay lahaayeen dadkan dhimanaya oo maalin walba kiisaskooda la keenayo sida ka dhawaaqsan laa boqol iyo konton qofood ay ku dhimatay sanad soo dhaafay taa waxay cadeyn u tahay in dowladdu ay sii wadi tallaabooyin ee ciqaab ama maxalli ah ugu hortagaysa dhacdooyinkaas ay sameeyaan waxaana u cad bishan hadda lagu jiray dalalka sanadkan ilaa 4 qofood oo Soomaaliya lagu dilay ayadoon aaminsanahay in ajaanib badan ee dalka ku dhimanayaan
waa gartay waa maasanta Saciid oo kugu soo laaban doona Maxamed Cumar Talyaani waad maqleysaa Saciid wax uu leeyahay dawladda ayaa kaalinteedii gabtay marka adigu ma kula tahay in dawladdu aysan waxba ka qaban dhibaatada Soomaalida iyo ajnabiga ku haysta halkaas
waxyaalaha iska indha tiri jirnaa iyo jir xaqiiqdii Soomaalida South Africa joogta ama ajaanibta kale foreign kale wadanka soo galay wax si gaar ah looga fixday amnigeeda ma jiro taasoo keenaysa in badan kareemka wadanka oo ziyaada ah oo aad u badan qayb ayayna ka yihiin Soomaalida dadka gaaraya siyaas awgeed kareemka dalka ayaa in badan dhaca waana wadan criminalkiisu badan yahay that's why ay keeni karta dowladda South Africa laguma eedeyn karo booliskeeda maadaama booliska South Africa in ka badan 2000 sanadkiiba looga dilo Koonfur Afrika gudaheeda ayagoo hoosooda ku jira ama ayagoo hoosooda ka maqan halka Soomaalidu 200 in ka yar ka dhimat sanadkii
waa gartay Asaad
maxaa Cumar Talyaani sidaa sheegtaba laakiin laftigeedu ciidamada xooga dalka ciidamada amaanka dalka Koonfur Afrika ee booliska waa shaqay u shaqay kasteen in maxalada uu keenay ugu yihiin dowladda South Africa sida darteed maaha lama dhin karo dhacdooyinka dhibka soo gaara ayaka ee ku dhaca ama dilalka noqdaan oo waxa ciidan u yihiin amaanka ee sugayaan anoo waxaan aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeed aaminsan yihiin inay ka gaabiday dowladda South Africa laantida amaanka iyo laantida ciidamada booliska ka gaabiyeen. Waxaad arkaysaa dhacdooyin dhacaya ciidamada booliska la wacay dukaamo ay qolo ay burcada ku jirto ay qaadanayaan muddo ka badan maxaa laydhaa saacad ama 30 daqiiqo waqti u helayaan tuugadii iyo burcadkii ay ku dhamaysataan hawshii iyo mishikii u socdeen. Kadib ay imaanayaan kiiskii qorayaan, kiiskii qoraane wuxuu noqon doonaa wuxuu noqdaaba inta badan kiis maxaa layidhahda la darogareeyo intaan maxkamadda la gaarsiin. Sidaa darteed waxaan soomaali badan oo dalkan ku nooleeya ogtahay in ciidamadu ay soo dhahaan markasta oo la ribood gareeyo in meeshaanu karaan ka jiro dhacna ka jiro.
Waa gartay
qofkii la dilo meesha
maxamed waa maqlaysaas sida uu leeyahay adiguna waxaad ka mid tahay xubnaha firfircoon ee jaaliyadda soomaalida halkaas ku nool. Marka arrimaha uu Saciid ka dhawaajiyey madhaba
Saciid aad iyo aad ayuu maasiya xaqiiqo waa inay booliska kasoo dhacaan golaha dhibka ka dhaco. Laakiin laba arrin ayaan u siyaabeynaya arrintaas oo ah kow in soomaalidu goobaha ay ku ganacsatay ka fogtahay goobaha abilistationada ama goobaha laga heli karo ciidanka sida degdega ah looga heli karo ayagoo ku fogaada meelaha lokeshinada ama tuulooyinka fogfogtaga xarumaha ciidankan aad uga fog, taasoo keenaysa inuu booliska goobta kasoo dhaco tuugadana ay dareensan tahay meeshaan ciidan ka dhaway. Qodob qodobkaas ayaan leeyahay. Midda labaad oon usoo waxay tahay soomaalida oo ka ganacsanaysa xilli aan munaasab ahayn, shanta galabnimo meesha lagu gaaro ganacsiga sadex uu xirmaa, halka soomaalida ilaa ay gaarto 10 o'clock habeen fiidnimadii ay gaarayso soomaalida 10 fiidnimo. Marka taas ayaana keenaysa in soomaalida dhibka ku dhaco caawinaad degdegana helin.
Wari Bukhaari, mid ayaa jirtaa ka raba inaan ka dhaho arrinta uu ka dhawaajiyey gudoome Talyaani oo ah soomaalida ku shaqaysata xiliya dambe gaarta. Waan dalka soomaalida joogta dalkan koonfur Afrika waa dad xoogsata u timid inay shaqaystaan. Sidaa darteedna waxay maciin bideen inay meelo fogfog oo baadiyaha ay dukaan ka samaystaan. Dadka sadaafrikaanka inta badan magaalada ka shaqeeyaan habeenkii soo rawaxaan. Sidaa darteed dukaanka waxaa laga yaabaa 24 saacadood maalmeed lacagta gaday markuu furnaa inay ka badan tahay 3 saac maqribkii ilaa inta uu 10 o'clock la gaaro, inta u dhexeeya inay ka badan tahay. Sidaa darteed soomaalidu waxay ku kalifaysaa ayagoo nolol raadisa inay waqtigaas dambe gaaraan. Ciidamada booliskana way ku khasban yihiin booliskanada u dhadhow inay maxalada batrooli sameeyaan, anigoona dafirsanayn inay jiraan xiriir maxalilaada adag soomaalida ganacsatada ahay iyo booliska ka dhexeeya. Taanasigeedu way jiri kartaa, laakiin soomaalida inta badan xilligaas u gaaraan waa maxalilaa dadka South Africaanka oo waxaad kasoo sameeya shaqooyinka magaalooyin ku heystaan ay dhulkooda baadiyaha yimaadaan.
Waa garta, marka sidee lagu badbaadin karaa dadka soomaalida ah ee ku ganacsada South Africa maadaama dilku uu socdo soomaaliduna ay ku sii qulqulayso South Africa? Waxaan jeclahay inaan sii su-aashaas Talyaani.
Waxaan leeyahay laba qodob ayaan kusoo koobayaa taxmi soomaalidu qaabka looga badbaadi karo dilalka mar walba soo laalaata ee soomaalida inta badan ku dhaca. Kow, soomaalidu ay feejignaan badan inay sameeyaan qaybta qasnajiga ah ama cashierka oo fadhiistana safety badan sida bullet proof wax lamid inay ku xiraan si tuugada u ogaateen meesha ayba lacag ka qaadi karin xabadan ay ugu bilaaban. Qodobka labaad, in xiliyada macquulka ah ee dukaanka ay shaqadiisu fadhiyaan taagilka ay xiraan xilli hore intii suuragal ah, maadaama xiliyada bisha January iyo December crimeka dalka zaid uu yahay oo dhibaataduna ay iska badan tahay inay feejignaan badan sameeyaan. Kamana quusan doona in badan inaad dowladda South Africa kala hadalnaana ku kaashanayna safaaradda iyo communityga qeybihiisa kala duwan. Ilaahayna soomaalida dhammaan ha ku badbaadiyo gudahaan koonfur Afrika. Inta dhimatana allah u naxariisto.
Waa mahadsan tahay maxamed cumar Talyaani. Isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan siiyo Saciid Cabdulqaadir Mire.
Bukhaari, horta waa mahadsan tahay. Waxaa jirta waxyaala lagu hortagi karo in ciidamada ammaanka horta iyo booliska ay haddii communityga soomaalida ahaa lahayd iyo haddii safaaradda soomaalida ahaa lahayd iyo ma dadka xuquuqda aadanaha u ololeeya haddii ahaa lahayd in cadaadis lagu saaro, because dadka soomaaliyeed ee dhimanaya 150 qofood gaaraya iyo qaar ka badan oo la rikood garayn ayaa jira oo dhimanaya oo maalin walba dhimanaya ku dhimanaya gacan burcad South Africana. Waxaa mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay dowladda South Africa inay ka bixiso tilaabo ku haboon dhacdadaas. Sidoo kale safaaradda soomaalida iyo communityga soomaalida waa inay u istaagaan dadkan dhimanaya. Maahan keliya in lasoo duugo walaalkeen kala shaqaysanaya ama galata shaqaysanayaba, waxaa loo baahanya soomaalida dadka u istaaga sida maxamed cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika safaaradda Soomaaliyeed iyo community-yada kale sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro ku aadan beesha caalamka inay indhaha ka laaban dhacdooyinkan fooshaxon ee dalka Koonfur Afrika ka dhacaya ee dadka Soomaaliyeed lagu uwaatanay runtii waa jirnaceeb dalka Koonfur Afrikana oo taariikh u leeyahay
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Maxamed Cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka South Africa iyo Saciid Cabdul Qadir Mire oo ah arday wax ka barta jaamacadda magaalada Durban ee dalkaasi South Africa waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
dooda gaaban Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa nala socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa ino haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaa taariikh bulshadeed Soomaalida dadka daneeya sidee ka warqabaan dhawaan ka hor waxay farduhu meel weyn kaga jireen nolosha Soomaalida ee heer guuraaga ahayd sanka baxda waa ama geeyay cagaalay ninkii aan lahayn ragga kuma tirsanay su'aasha kolka meeshan ku jirta oo maraha ay dhalinyaradu jawaabta uga baahan tahay waxay tahay meexaankaas sare maxaa fardaha gaarsiiyo ay ku mutaysteen runtii jawaabta su'aasha waxaa si fudud loo garan karaa markii la ogaado hawlihii kala duwanaa ee waayadaas ay bulshada ugu filaayeen kuwaasoo dhowr ahaa hase ahaatee dhaca geelaya dhacsigiisu ay ugu weynaayeen waxay ahayd bulsho nolosheedu aad u adag tahay oo reer kastaaba uu ku qasbanaa jiritaankiisa inuu si walba ugu hawshoodo uguna halgamo markaas baa isu duuridda iyo isweerarka tolalku ay suugta noqdeen ceebna ma ahayn in qolaba qolada ka taagdaran ay col ku dhaadhaarto oo dhammaan wixii xeryaha xoolo ugu jigay ay goor baraqa ah kala meerto waxaase ceeb ahayd in geela-aan la iska noolaado dabadeedna xad iyo caana lagu diimee in cidda haysata laga soo mooro duuga bulshadaas ceeb lama ahayn dhabtiina dhaca xoolaha iyo duulaamadii lagu kala qaadi jiray wixii suuro gelinaya waxay ahaayeen fardihii fudfudoodaa ee dheereeyey awooddana u lahaa in habeen qura gudihii ay meelo fogfog isaga tallaabaan kumaan kun faras oo aan ka dhicin ayaa jeer aan fogeyn geyiga Soomaalida kob walba lagu haystay odayadii xilliyadaas ee aan soo gaarnay siday noogu warameenna waxaa loogu jeclaa nugaal iyo xeman fardihii ka dhalan jiray hebel waliba wuxuu ku taami jiray inuu yeesho faras fardaha kala baradheereeyey oo sangihii iyo geeyadii iska dhalay inta loo abtidiyey la garanayo lana shirabay sidaa daraaddeed ba waxaa kolba soo isbixi jiray neef-neef xulad ah oo xawaare iyo xawliba lagu kuuyo la isu wada sheego kolkolna nin kale inta lagu damaaciyo uu naftiisa ku waayo aan haddaba barnaamijkan iyo kuwa xiga si kooban ugu soo qaado qaar ka mid ah taariikhda fardaha magacoodu dheeraaday aniga oo ku bilaabaya Askir Heeli baxdowgii la baxay ee dagaalyahankii dambaabi jiray ay dad isku sheegeen farduhuse dagaal oo qura kuma qaybsanayn waxay geli jireen yaradka magtana waa lagu dari jiray ina hebel intaas oo geel ayo intaa oo farda ah ayaa laga bixiyey waxay ahayd dheeraad gabadha iyo reerka dhalayba ay ku faanaan marar baase waxaa dhici jirtay in nin gabar doono in geel fara badan iyo fardaba uu ka bixiyo dabadeedna uu aabaheed ku yidhaahdo faraskaaga hebel ah ama geeyadaada hebla ah haddii aadan yaradka ku soo darin gabar aan ku dhiso ha iga filin dadalkaas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabiya ragii hore kamid ahaayo Cabdi Muuse Cali le orantire gabar buu doonay sawal siiyey kadib markuu yarad uga keenay geel iyo fardo tiradooda iyo tayadoodaba aan la qawadi karin hase ahaatee Cabdi Muuse gabadhii kuma guuleysan waa loo diiday sababta hadduu tooyana waxaa loo sheegay inaanu reerka gabar kale tegi doonin haddii askirheelli faraskiisa la yidhaahdo aanu soo raacin xoolihii uu horey u bixiyey. Cabdi Muuse farasku aad buu ugu dheeraaday dhulkaa la wareegay shaw xoolihii uu bixiyey oo idin isaga ayuuba ka jeclaa. Markaas buu tallaamay, markaa buu isla hadlay gabadha iyo faraska ayuu meel maskaxdiisa ka mid ah intuu soo wada joojiyey isgarab dhigay. Sidee buu askirheelli ku bixiyaa? Sowgeela u xareysan iyo fardaha u qoofalaanay markoodii horeba isaga dartii kuma ay imaan. Ma hadduusan askirheelli haysan buu rag duulay inta raaco hareele iyo horweyn weeran ka saami qaadan lahaa. Maya maya ayuu isugu jawaabay isaga oo madaxa kolba dhan u ruxaaya. Wuxuu dhulka sifeeyaba ugu dambaystii waxaa ka go'day in gabadha uu huro intuu askirheelli huri lahaa. Beri ka maalinna farda reera kale leeyihiin xeradooda uu uga dhex muuqan lahaa. Maalintaas buu tiri geeraadkii uu faraskaa ku diiday gabadha reeroodna uu kaga maarmay. Wuxuu yidhi gabar heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyeyoo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tiraahda haddii haatan la keeno huri waaye duqayga. Wiilal haayid u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirsaa waa halaanan jeclayno huri waaye duqayga. Haddaa hay Cali Muusiyo rakaloo aan hubaaba geela hawd iyo dooliyo laan hadeedi ka foofay hadalkiisa hayaano huri waaye duqayga. Wuxuu ku soo gabagabeeyey askirheelli haddaan bixiyo muslimnimo isdayne habaarka tolka dusha u ritay jidkii nebi ka leexday wiilashii dhaqaalihiisa iyo kuduulkiisa yaqiina tashi iyo himilo wixii ay lahaayeen alla ilaahay ku baajiyey. Wuxuu yidhi haddaanse askirheelli hooyay cid idhaahdo muslim haybtii ma sheegto tol habaarkiina qaaday nebigiina haleeyey wiilashiiyo hojintiisiyo haysadkiisa yaqiina arrinkoodii habuush. Cabdi Muuse daartii wuu ka dhameeyey siday sheekadu ugu soo gaadhayna isaga iyo gabadhii way isa seegeen. Askirheelli ayayna isku seegeen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inuu joogo waxaanu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح على إذا جاي برنامج كاسي دقن كي يهدها يا وقدم بي إذا عديني قلب نمو حاد لسعود السيني سهر عيل النور يعني قوى فلسطين أحمد إيمان إنتا مركلة عاوة هو ذم وكل مدوننا دمان فيه ووحيد الله حلنا بتكلم we
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.